يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Ó descendentes de Adão, se chegarem mensageiros entre vós mesmos, relatando para vós os meus versículos, sabei que aqueles que temerem e se corrigirem não temerão nesta vida, e nem se entristecerão no dia do juízo.